Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillah fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiya lah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, puji dan syukur tentu menjadi pembuka setiap pertemuan kita. Semoga dengan banyak memuji dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah senantiasa menjaga dan melimpahkan serta melipat gandakan nikmatnya kepada kita semua. In syakartum lazidannakum. Kalau engkau bersyukur, niscaya akan kami tambah. Salawat serta salam tidak lupa untuk kita aturkan kepada Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya dan juga sahabat-sahabatnya yang dengan setia mendampingi Rasulullah sallam dalam mengemban, menyampaikan dinul Islam, agama Islam, kemudian meneruskan perjuangan beliau hingga akhirnya dengan rahmat dan kemurahan Allah Subhanahu wa taala agama Islam ini sampai ke negeri kita ini. Ini semua adalah salah satu atau sebagian dari jasa yang ditorehkan oleh sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai pendamping dan penerus perjuangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, seperti yang telah disampaikan oleh panitia bahwa tema pembicaraan kita di sore hari ini insyaallah seputar etika, adab, akhlak para pengusaha muslim. Kenapa tema ini perlu diangkat? Mungkin ada yang merasa sakit hati, Pak. Kalau yang merasa kritis, mungkin apa selama ini saya tidak beradab? Dibilang kok adab pengusaha muslim? Saya kan pengusaha muslim. Memang kenapa mesti diangkat? Apa maksudnya Ustaz ini ingin mengatakan selama ini kami tidak beradab? Tidak. Namun ini nostalgia, Pak. Saya ingin mengajak Bapak dan Ibu untuk mengingat sejarah bangsa kita sekitar 500-600 tahun yang silam, di mana di sini, di negeri ini semuanya kala itu adalah beragama Hindu, Buddha, ateis dan yang lainnya. Tidak kenal Islam sama sekali. Subhanallah, menurut sebagian ahli sejarah Indonesia, katanya yang menyebarkan syiar dakwah, mengenalkan Islam ke negeri kita ini adalah para pedagang. Kira-kira gitu, Pak, ya. Di pelajaran SD, SMP, pelajaran bahasa Indonesia, katanya yang menyebarkan Islam ke Indonesia, yang membawa Islam adalah para pedagang dari, ada yang kanan konon dari Gujarat, ada yang mengatakan dari Yaman, Hadramaut. Manapun yang benar, intinya mereka sepakat adalah para pedagang. Bukan ulama-ulama besar yang datang ke sini. Bukan kayak Imam Nawawi yang datang ke sini kemudian menyebarkan di sini, tidak. Rata-rata adalah pedagang. Dan pedagang, jarang yang pedagang itu ulama. Pedagang di mana-mana seperti zaman sekarang. Ya, pedagang yang muslim sholat biasa. Namun subhanallah, apa kekuatan apa yang bisa menjadikan negeri ini yang dulu beragama Hindu, Buddha, ada yang ateis dan macam-macam, padahal sudah berdiri kerajaan di sini, dikuasai Majapahit, Singosari dan yang lainnya, memiliki power yang kuat hanya oleh segelintir orang. Karena itu Bapak bisa bayangkan, kalau pedagang dulu itu paling pakai perahu pinisi, perahu yang dari kayu, bukan seperti kapal pesiar zaman sekarang yang sekali datang langsung membawa 10.000 juru dakwah. Tidak, dulu kapalnya kecil karena hasil karya tangan pakai kayu, paling muat-muat berapa, tidak sampai 100. Namun subhanallah, dalam waktu singkat mampu menghapuskan peradaban, merubah peradaban dari peradaban Hindu Buddha semuanya menjadi Muslim, mayoritas menjadi beragama Islam. Subhanallah. Ada suatu power, kekuatan yang luar biasa yang menjadikan kekuatan negara, kerajaan luntur dengan segala kekuatannya, pasukanannya. Budaya yang sudah terwarisi sekian abad lamanya begitu mudah ditinggalkan oleh masyarakat setempat, oleh nenek moyang kita, dan mereka berbondong-bondong memeluk agama Islam. Apa gerangan yang menjadikan mereka mampu merubah sejarah Nusantara ini dalam waktu sekejap, dalam waktu singkat, tanpa diingat terjadinya pertumpahan darah? Masyarakat kita masuk Islam dengan berbondong, dengan sukarela. Subhanallah. Semua ahli sejarah mengatakan itu karena akhlak, adab, etika yang ditunjukkan yang begitu luar, yang selama ini tidak pernah mereka dapatkan pada pedagang selain pedagang kaum muslimi. Sehingga mereka terpencil, apa namanya, tertarik, simpatik dengan akhlak, adab para pedagang muslim yang kala itu datang dari, mereka pendatang, bukan pribumi. Tapi subhanallah bisa memikat hati pribumi sedemikian rupa sampai saat ini. Nama mereka terus terkenang, nama mereka terus terukir dalam hati kaum muslimin, berhasil mengislamkan negara ini, bangsa ini. Saya ingin mengajak bapak ibu sekalian untuk berusaha menyelami kira-kira apa yang menjadikan masyarakat setempat kok bisa begitu mudah meninggalkan, menanggalkan bajunya dan mengganti baju baru, baju Islam. Budaya yang berbagai macam, keyakinan yang macam-macam ditinggalkan begitu saja tanpa ada imbalan, dan bahkan mereka sadar akan berhadapan dengan kerajaan masing-masing, berhadapan dengan rajanya masing-masing, mereka rela itu. Harapannya sukses nenek moyang kita ini dapat kita ulang kembali, bukan mengislamkan masyarakat yang Hindu, Buddha, ateis, tidak, namun mengislamkan umat Islam. Kenapa? Mayoritas penduduk kita, tetangga kita, relasi dagang kita adalah sekarang adalah kaum muslimin saudara sendiri. Namun kenapa masjid-masjid kaum muslimin sekarang, pedagang kaum muslimin sekarang banyak, namun masjid-masjid kaum muslimin hanya dibangun dan hampa dari penghuninya, kosong. Seringkali di berbagai daerah muadzinnya sekadar azan Allahu Akbar langsung iqamat, tidak memberi kesempatan untuk nunggu. Kenapa? Tidak ada harapan yang datang lagi, Ustaz. Ya kalau sudah selesai azan, yang datang ya imam dan muadzinnya saja. Ada apa gerangan? Pasar kaum muslimin isinya orang Islam semua, tapi masjidnya jamaahnya kosong. Sholat Jumat dikumandangkan, yang dagang ya kaum muslimin, yang beli ya kaum muslimin. Apa mereka tidak Jumatan? Tidak. Sholat saja alhamdulillah, apalagi sampai Jumatan. Ini kondisi yang seakan-akan kita ini mengeluhkan, seakan kita ingin berkata, kapankah ada para pengusaha-pengusaha yang seperti dulu, yang berhasil merubah peradaban, merubah akhlak, dan memikat hati orang sehingga perdagangan ini mampu mengislamkan orang kafir. Dan sekarang harapan kita adalah perdagangan bapak sekalian mampu mengislamkan orang yang sudah Islam, menjadikan orang Islam sholat, menjadikan orang Islam baik, menjadikan orang Islam patuh beragama. Ini harapannya. Saya optimis bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian adalah orangnya yang akan mengulang roda sejarah. Bapak ibu sekalian, Rasulullah SAW, beliau adalah seorang Rasul, namun sebelum jadi Rasul beliau sudah pernah membuktikan sebagai seorang saudagar. Sehingga tatkala beliau mencontohkan, memberikan petuah, wejangan kepada para pedagang, pada umatnya, beliau bukan hanya teori omong kosong, namun ini adalah suatu syarat yang sebelum diturunkan beliau sudah buktikannya. Beliau sudah buktikan syarat-syarat beliau ini, sehingga tidak ada lagi alasan bagi kita untuk mengatakan itu teori saja. Tidak, karena Rasulullah SAW sudah membuktikannya, dan dibuktikan juga oleh para sahabatnya. Karenanya saya yakin bapak ibu sekalian, Bila saya sampaikan nanti kiat-kiat sebagai seorang pedagang muslim, saya yakin bapak mengatakan, oh iya betul, itulah syariat Rasulullah SAW ini saya dengar, namun belum sempat saya praktekkan, atau saya baru mempraktekkan sebagiannya. Dan tentu kiat pertama, dan ini yang membedakan antara bapak yang beragama Islam, pengusaha yang beragama Islam, yang beriman kepada Allah dan hari akhir, ini kuncinya. Dan saya lebih jauh lagi mengatakan, inilah yang membedakan bapak sebagai saudagar sukses yang beragama Islam dengan saudagar sukses Karun. Ada yang di sini yang ingin menjadi penerusnya Karun, Pak? Tapi semuanya bercita-cita ingin mendapatkan warisannya, Pak. Paling senang kalau kita dapat apa? Hartanya Karun, Pak. Gali sumur, gali pondasi rumah, dapat kotak emas. Isinya beratnya 1 kintal. Hartanya siapa? Hartanya Karun. Kalau ditanya, memang Karun dulu di mana, Pak? Memang di Kalimantan, Pak. Kan di Mesir, Pak, Karun itu, Pak. Tapi saking banyaknya hartanya, Pak, gudangnya itu sampai di Kalimantan. Jadi kalau dulu kata Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, "Wa khasafna bihi wa bidarihil ardh," kami tenggelamkan dia dan seluruh harta kekayaannya ke dalam perut bumi, ternyata hartanya itu ada yang turut tenggelam di Kalimantan. Saking banyaknya, Pak. Sehingga setiap masyarakat Kalimantan nemu harta di dalam perut bumi, katanya harta miliknya Karun. Sedagar kaya raya, sampai seperti itu gudangnya di mana-mana. Sampai di Kalimantan. Beliau sedagar kaya, tidak pernah ada sedagar yang sesukses beliau. Karun. Sampai dikisahkan dalam Al-Qur'an, kunci gudangnya itu hanya bisa diangkat oleh segerombolan orang besar, gagah perkasa. Di dalam riwayat disebutkan hanya mampu diangkat oleh 40 orang kuncinya. Bukan karena besar, namun karena banyaknya. Diriwayatkan kuncinya satu masing-masing hanya sebesar kelingking. Tapi karena banyak sekali gudangnya, kuncinya banyak sampai hanya bisa diangkat 40 orang. Sekarang ada saudagar yang bisa memiliki gudang sebegitu besarnya, sebegitu banyaknya? Tidak ada, Pak. Betul-betul fenomena. Namanya terukir sepanjang sejarah, Karun. Apa yang membedakan bapak dengan Karun? Kaya raya, sukses, namun dia harus menelan nasib pahit di akhir hayatnya, ditelan oleh bumi, dan dia terus disiksa di dalam perut bumi hingga kelak di hari kiamat di dalam neraka. Jawabannya dikisahkan dalam Al-Quran, Pak. Apa kata Karun? Tatkala diingatkan oleh Nabi Harun dan Nabi Musa agar ia mensyukuri nikmat, agar ia menunaikan zakat, ikrar Karun mengatakan, innama utituhu ala ilmin indi. Musa, ini kesuksesan ini adalah hasil kerjaku sendiri, karena aku pandai, aku insinyur, mahasiswa sarjana, aku pintar membangun relasi, menawarkan dan macam-macam. Tidak perlu berkata bersyukur, tidak perlu kita membayar zakat. Buat apa? Ini kan jerih payah sendiri. Ini ideologi Karun. Nah, saya yakin bapak tidak mau meneruskan ideologi ini, karena telah terbukti ideologi ini sukses di awalnya dan hancur di belakangnya. Di saat Karun mencapai puncak kejayaannya, di saat itulah dia harus menelan kata pahit. Dia harus gagal dan dia harus ditelan di dalam perut bumi. Di saat sampai puncak kejayaan, dia harus binasa. Dan ini terbukti dalam ekonomi dunia sekarang ini. Tatanan ekonomi dunia sekarang, tatkala dulu semua masyarakat dunia, para pengusaha mimpi untuk bisa investasi di Amerika. Bangga kalau bisa punya apartemen di Amerika. Di saat puncak kejayaan ekonomi Amerika, Allah hancurkan ekonomi Amerika menjadi krisis global. Semua sekarang mengakui bahwa sistem ekonomi yang diajarkan, paham ekonomi yang diserukan oleh Amerika ini menjadi biang sengsaranya umat dunia. Krisis ekonomi global, semuanya mengakui itu datangnya dari Amerika, kiblat ekonomi zaman sekarang. Dan dulu sama. Apa yang menjadikan mereka hancur? Ini, Pak, ideologi ekonomi sekuler harus dipisahkan dari urusan agama. Tidak ada kata ini tawakal, ini rezeki dari Allah, ini bikin malas ideologi semacam ini. Kalau mau sukses ya sekolah. Makanya di dalam pilar pembangunan bangsa kita, Pak. Kita ini negara Islam, Pak. Negara dengan penduduk mayoritas Muslim. Namun pilar pembangunannya adalah pilar pembangunannya karun. Bangsa kita menyerukan kunci sukses pembangunan bangsa itu ada tiga. Ini didungung-dungungkan oleh bapak-bapak kita, para pakar ekonomi kita. Mereka mengatakan kalau bangsa ini ingin sukses, tiga ini diwujudkan. Pertama, keamanan. Kemudian kedua, kesehatan. Dan yang ketiga, pendidikan. Ketiga, pendidikan. Makanya kalau boleh saya bertanya, Pak, dulu waktu Bapak menyekolahkan anak-anak, milih sekolahnya tujuannya apa, Pak? Sekolah yang favorit, sekolah yang bagus, bonafit, tujuannya apa? Biar nyari pekerjaan mudah, diterima di perusahaan yang bonafit, bisa diterima di instansi pemerintah. Kalau kita memotivasi putra-putri kita untuk belajar, nah ayo sekolah, belajar rajin, kamu harus belajar, sebentar lagi ujian, nanti kalau nilaimu rendah, kamu mau kerja di mana? Itu ideologi kita. Itu telah doktrin yang selama ini kita tanamkan kepada putra-putri kita. Subhanallah, inilah ideologi korun yang selama ini kita warisi. Ternyata faktanya, kita bukan hanya mewarisi mimpi dapat hartanya karun, ternyata ideologinya sudah terlanjur tertanam. Kita mengaitkan rezeki dengan apa? Pendidikan. Kalau tidak pandai, tidak sekolah, nanti mau sukses dari mana? Padahal rezeki, Pak, itu adalah datangnya Allah. Jadi kunci pertama sebagai pengusaha muslim adalah percaya hidup, mati, rezeki itu semuanya ada di tangan Allah SWT. Allah sudah memberikan suratan takdirnya, telah menuliskannya sebelum Bapak terlahir ke dunia. Allah tuliskan jatah rezekinya. Allah SWT mengatakan, nahnu qasamna bainahum ma'isyatahum fil hayati dunya wa rafa'na ba'dahum fawqa ba'din darajat liyattakhidha ba'dahum ba'dhan sughriya. Nahnu qasamna, kami telah bagi rezeki mereka. Nahnu qasamna bainahum ma'isyatahum, kehidupan mereka di dunia ini sudah kami bagi, sudah kami jatah. Dan kata Rasulullah SAW dalam hadis Abdullah bin Mas'ud, sesungguhnya tatkala bapak ada dalam perut ibu bapak dulu, ketika kita masih berumur 4 bulan 120 hari, Allah sudah mengutus seorang malaikat untuk menuliskan 4 hal. Keempat hal tersebut tentang ajal, kemudian amal, rezeki, dan nasib masuk surga atau neraka, sengsara atau bahagia. Sudah dituliskan. Di dalam hadis Rasulullah mengatakan, inna ruhal kudus, sungguhnya malaikat Jibril nafasa fi ra'i, membisikkan dalam jiwaku, annaha lan tamuta nafsun hatta tastawfi rizqaha, tidak akan pernah ada jiwa yang mati sampai jatah rezekinya semua sudah sampai-sampai. Ini yang menjadikan orang muslim, pengusaha muslim beda dengan pengusaha. Dan ini syarat utama untuk menyandang pengusaha muslim. Apa? Beriman bahwasanya rezeki itu datang dari Allah. Tidak bisa memisahkan, tidak mungkin pengusaha muslim memisahkan antara rezeki dengan ibadah. Ibadah ya karena Allah, rezeki ya harus dengan Allah. Dan keyakinan bahwa urusan rezeki ini datang dari Allah Subhanahu wa taala yang menjadikan pengusaha muslim ini pantang menyerah. Tidak mudah patah arang, tidak mudah stres, tidak mudah kecil hati, tidak mudah kecewa, dan tidak mudah bunuh diri. Kalau kita lihat warta berita di mana-mana sekarang, Pak, pengusaha muslim, pengusaha-pengusaha sukses, kaya raya, banyak yang bunuh diri, banyak yang stres, masuk rumah sakit, gila. Padahal hartanya banyak sekali. Kenapa? Pengusaha sukses kecanduan narkoba. Kenapa? Hanya satu perusahaan gagal, satu bisnisnya hancur, padahal dia masih punya puluhan perusahaan. Apa yang menjadikannya? Mudah patah arang, seakan-akan tidak mungkin bangkit. Yang menjadikannya dengan dia mengira, ini kalau sudah gagal artinya adalah sengsara. Gagal sekali pasti sudah tidak ada harapan, masa depan suram. Bapak-bapak menjadi pesimis kalau anaknya tidak pandai sekolah, tidak naik sekolah. Apa masa depanmu?
Kamu makan apa dak sekolah ini? Kamu mau jadi apa dak mau sekolah? Subhanallah. Dia akan tetap jadi manusia, Pak. Tidak akan pernah berubah jadi makhluk lain. Tetap jadi manusia. Nah, rezekinya dari mana? Ya dari Allah. Karena walaupun di sekolah ternyata memang anak kita tidak berhasil karena memang kemampuannya sedemikian, tidak perlu kecil hati. Betapa banyak pengusaha sukses yang tidak sekolah, yang hanya sekolah SD, bahkan SD saja tidak lulus. Karena rezeki tidak berbanding searah dengan pendidikan. Rezeki itu adalah nasib, rezeki itu adalah jatah dari Allah Subhanahu wa taala. Hanya saja bapak mau berusaha atau tidak. Karenanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada suatu hari ditanya oleh para sahabat, "Ya Rasulullah, afala natakilu ala ma huwa maktub?" Kalau jatah rezeki, amalan, surga, neraka sudah ada jatahnya, ada suratan takdirnya. Kalau gitu sudah kita berlaya saja, tidur saja. Nanti kalau sudah datang jatah rezekinya kan akan ngetuk pintu sendiri. Kenapa mesti banting tulang, peras keringat? Tidak. Kata Rasulullah SAW, "I'malu fakullum muyassarun lima khulqalah." Berjuanglah, beramallah. Karena setiap orang itu pasti akan dimudahkan untuk mencapai, untuk mendapatkan suratan takdirnya. Jadi ini yang menjadikan seorang muslim ini memiliki mental baja, tidak mudah menyerah. Kenapa? Dia percaya rezeki di tangan Allah. Kalau Allah sudah suratkan, tuliskan untuk saya, siapapun menghalangi tidak mungkin bisa. Kekuatan apapun ingin menghalang-halangi, menggagalkan jatah rezeki ini, tidak mungkin bisa. Sebaliknya kalau memang bukan jatah rezekinya, walaupun seluruh manusia dunia ini bersekongkol mengantarkan rezekinya ke rumah kita, tidak akan bisa kita nikmati. Karena Rasulullah SAW berpesan kepada sepupunya Abdullah bin Abbas, inilah pendidikan muslim, inilah ciri seorang orang tua yang benar-benar beriman, mencerminkan iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Beliau berkata, "Ya gulam, wahai nak, i'lam, ketahuilah, percayalah, yakinlah, annal ummata law ijtama'u, andai seluruh makhluk di dunia ini bersatu padu bersekongkol, ala an yanfa'uk, untuk menguntungkanmu, memberikanmu rezeki, memberikanmu kesuksesan, lam yanfa'uk, mereka tidak akan bisa melakukannya, illa bi syai'in qad katabahullahu lah, kecuali memang sudah Allah tuliskan. Dan sebaliknya, kalau mereka semua bersatu padu untuk menghalangi jatah rezekimu, kesuksesanmu, tidak akan bisa mereka lakukan. Kecuali memang kegagalan itu sudah Allah takdirkan." Jadi dengan iman semacam ini, ini yang menjadikan pengusaha muslim ini pantang menyerah, memiliki mental baja, terus gigih ulet, gagal sekali, dua, tiga, tidak pernah menyerah. Kenapa? Karena dia yakin selama hayat masih dikandung badan ada jatah rezeki. Dan kalau memang sudah jatah rezeki saya, cepat atau lambat pasti akan sampai. Siapapun yang menghalangi tidak akan bisa. Namun kalau bukan, maka tidak perlu ditangisi, tidak perlu disesali. Kenapa? Karena memang tidak akan bisa dicapai. Kalau memang sudah ditakdirkan, digariskan, itu bukan jatah kita. Karenanya di antara sifat seorang muslim, kriteria seorang mukmin yang beriman, seperti kata Rasulullah SAW, "Ajaban di amrul mukmin." Urusan orang mukmin ini sungguh mengherankan. Ditimpa musibah, baik urusannya, tetap senang. Ditimpa kesenangan, ya tambah senang. Gagal, tidak sedih, tidak patah arang. Apalagi sukses juga tidak lupa daratan. Kenapa? Dia yakin semua itu datang dari Allah Subhanahu wa taala. "Ajaban li amril mu'min in asabathu sarra syakar fa kana khairlah." Kalau dia ditimpa sukses, mendapatkan keberhasilan, dia bersyukur, dia sadar itu datang dari Allah, bukan kehebatannya seperti kata Qarun. "Ini karena innama utitu ala ilmin indi, karena aku hebat, karena aku tangguh." Bukan. Karena adalah dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga tidak lupa daratan, ia bersyukur, syakar fakana khairallah, sehingga kesuksesan tersebut menjadi baik, berakibat baik baginya, tidak menjadi seperti Qarun, menjadi awal dari petaka. Kekayaan Qarun menjadi awal dari siksa dunia dan akhirat. Kemudian kalau ditimpa kegagalan, dia juga tidak patah arang. Tidak ada semboyan masa depan suram dalam kamus orang muslim. Kenapa? Dia yakin itu semua adalah suratan takdir. Sabar ditimpa musibah, kegagalan, dia sabar. Sehingga dia tetap ulat, tidak pernah kecil hati. Fakana khairullah, dan kegagalan itu akan mendatangkan kebaikan padanya. Dan ini terbukti benar. Pengalaman telah membuktikan bahwasanya kegagalan adalah guru paling berharga. Orang yang pengusaha yang sejak awal dimodali oleh bapaknya, dibesarkan dalam kerajaan bisnis oleh bapaknya, biasanya tidak tahan goncangan. Krisis sedikit saja, kendala sedikit saja, dia akan limbung. Dia akan gagal, hancur. Kenapa? Ia tidak pernah mengalami kegagalan. Namun pengusaha yang merintis suksesnya dari nol, tertatih-tatih, dia gagal sekali dua kali, dia biasanya walau dalam kondisi apapun dia akan tangguh. Sehingga seorang muslim tidak pernah menangisi kegagalan, tidak pernah menjadi patah arang gara-gara gagal. Bahkan ia bersyukur ia gagal, berarti itu adalah awal dari keberhasilan. Itu adalah guru dari sukses. Karena ini yang membedakan jiwa yang penuh dengan iman, tawakal, percaya diri kepada Allah Subhanahu wa taala, ini yang menjadikan ini bahkan kunci dari kesuksesan. Karena Rasulullah SAW pernah mengatakan, pernah memberikan janji, dan ini adalah asuransi dari Rasulullah SAW. Beliau mengatakan, jaminan Pak, tidak perlu khawatir. Masa depan Bapak, masa tua Bapak sudah dijamin oleh Rasulullah SAW kalau Bapak patuh. Kalau Bapak menerima jaminan ini, ikut dalam program sukses atau program asuransi Rasulullah SAW. Beliau mengatakan, lau annakum tatawakkaluna 'alallah haqqa tawakkuli, andai kalian ini benar-benar berserah diri kepada Allah, tawakal kepada Allah, menyerahkan seluruh urusan rezeki, sukses, hidup, mati, sakit, sehat, semuanya kepada Allah, la razaqakum, pasti Allah akan turunkan rezeki pada kalian. Kama yarzuqu tayra taghdu himasan wa taruhu bitanan, sebagaimana Allah senantiasa memberi rezeki pada burung. Setiap pagi burung itu pergi, dan di sore hari dia pulang dalam keadaan telah kenyang. Kalau Bapak amati burung, Pak, tidak ada burung yang menimbun, membuat sarang untuk menimbun makanan. Beda dengan hewan lain. Semut itu biasanya menimbun. Hewan-hewan lain, lebah menimbun, namun burung tidak pernah ada burung yang menyimpan makanan di sarangnya. Apa yang dia makan itulah apa yang didapatkan kala itu, hari itu juga. Karena Rasulullah membuat percontohan bagaikan burung. Setiap pagi dia pergi dan sore hari dia pasti sudah mendapatkan jatah rezekinya. Hanya ada satu burung yang pulang tanpa jatah rezeki, yaitu burung yang sudah tiba ajalnya. Burung yang sudah tiba ajalnya, sudah sakit, kemudian dia akan mati. Itulah yang tatkala di pagi hari dia hanya nongkrong di sarangnya, ataupun kalau dia pergi pun tidak dapat jatah rezeki. Kenapa? Ajal sudah tiba. Namun burung yang masih memiliki ajal, masih dikandung badan, maka di pagi sore hari pasti dia berkicau girang. Di pagi hari dia berkicau girang, penuh dengan optimis. Tidak pernah ada burung yang murung di pagi hari, burung yang murung di sore hari, tidak ada. Semuanya burung di pagi hari berkicau girang riang, di sore hari pun girang riang. Kenapa? Di pagi hari dia optimis, di sore hari dia telah membuktikan dari optimisnya mendapatkan jatah rezeki. Tawakal bukan berarti berleha-leha santai di dalam rumah, tidak. Namun tawakal seperti burung, optimisme, percaya ada rezeki, jatah rezeki masih ada. Sehingga dia menyingsingkan lengan baju, berjuang, dia berusaha bekerja semaksimal mungkin yang bisa lakukan, dan sepenuhnya dia percaya apa yang dia dapat hari itu adalah karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, karena dia percaya rezeki itu datang dari Allah Subhanahu wa taala, ini menjadikan seorang muslim ini senantiasa berpikir positif. Berpikir positif, dia tidak pernah menghalalkan segala macam cara. Kenapa? Rizki dari Allah Subhanahu wa taala tidak akan bisa, tidak akan lari dikejar, dan juga tidak akan pergi gara-gara ada orang atau yang lainnya, dan juga tidak akan pernah sirna kalau memang sudah jatah kita. Sehingga percaya, tidak perlu menghalalkan segala macam cara. Kenapa? Kalau memang sudah jatahnya akan sampai. Kalau memang bukan jatahnya, dengan cara apapun tidak akan pernah bisa sampai. Tidak akan pernah bisa kita peroleh. Kita dengan cara baik juga tidak akan bisa, dengan cara haram pun juga tidak akan pernah kesampaian. Kalau memang itu sudah jatah rezeki atau kalau itu memang bukan jatah rezeki kita. Karena Rasulullah SAW memberikan pesan perpetua, beliau mengatakan inna ruhal qudus nafatha fi ra'i annaha lan tamuta nafsun hatta tastawfi rizqaha fa ajmilu fi talab khudhul halala wa da'ul haram. Sesungguhnya malaikat Jibril telah membisikkan, memberikan jaminan kepadaku bahwasanya tidak akan ada jiwa yang mati sampai dia mengenyam seluruh jatah rezekinya. Karena apa kata Rasulullah SAW, apa aplikasi, apa bukti nyata bahwasanya bapak beriman bahwa rezeki ada di tangan Allah? Fa ajmilu fi talab, carilah, upayakanlah rezekimu dengan cara-cara yang jamil, dengan cara-cara yang baik. Khudul halal wa da'u al-haram, ambillah cara-cara yang halal, tempuhlah jalan-jalan yang halal dan jauhilah jalan-jalan yang haram. Ini bukti nyata bahwasanya bapak beriman bahwa rezeki ada di tangan Allah. Percaya, optimis. Kenapa mesti melanggar yang haram? Kenapa mesti menempuh jalan korupsi? Kenapa mesti menipu? Toh menipu tidak akan menambah rezeki, tidak akan mempercepat datangnya rezeki kalau memang belum waktunya. Jujur saja, tempuh cara-cara yang halal. Kalau memang sudah waktunya, pasti akan datang rezekinya. Selama bapak berusaha menjalankan upaya sebisa bapak yang lakukan, kalau memang sudah waktunya pasti datang. Dan kalau bukan waktunya, bukan jatahnya, tidak akan pernah sampai ke tangan. Dan itu terbukti kenyataan. Bahkan Rasulullah SAW di lain kesempatan mengatakan inna rajula la yuhramur rizqa bidhanbi yusibuh. Bisa jadi anda ini, bisa jadi seorang muslim terhalang dari jatah rizkinya. Jatah rizkinya batal datang. Kenapa? Karena dia melakukan perbuatan dosa. Jadi dosalah yang menjadikan rizki itu telat datang. Dosalah yang menjadikan jatah rizki itu berkurang. Bukan malah sebaliknya. Sehingga tidak perlu khawatir. Karena Nabi Nuh alaihissalam, beliau tatkala menyeru kaumnya berdakwah selama 950 tahun lamanya, berdakwah menyeru kaumnya untuk beriman kepada Allah, beliau mengatakan fakultustaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa'a 'alaikum midrara wa yumdidkum bi amwalin wa banina. Kata Nabi Nuh, aku katakan kepada mereka, kepada kaumku, istaghfiru rabbakum, senantiasa beristighfarlah, mohonlah ampunan kepada Allah atas segala dosa khilaf yang kalian lakukan. Sesungguhnya Allah itu Maha Pengampun. Innahu kana ghaffara yursilis sama. Apa buktinya Allah Subhanahu wa taala itu Maha Pengampun, menerima istighfar kita? Buktinya adalah yursilis sama 'alaikum minar, Allah senantiasa menurunkan hujan kepada kalian. Wa yumdidkum bi amwalin, dan Allah senantiasa melapangkan rezeki kalian. Wa banin, dan memberikan kalian anak keturunan yang saleh. Wa ja'al lakum jannat wa ja'al lakum anhara, dan Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kepada kalian jannat, taman-taman, ladang-ladang yang subur. Wa anhara, dan mengalirkan sungai-sungai untuk kalian sebagai sumber kehidupan. Subhanallah. Istighfar sebagai sumber, sebagai pembuka pintu rezeki, dan dosa terbukti sebagai penghalang datangnya rezeki. Karenanya sebagai aplikasi bahwasanya bapak beriman, dan sebagai bukti bahwasanya bapak bukan generasi penerus korun, adalah bapak banyak beriman, meyakini bahwa dengan beriman beramal saleh rezeki akan semakin lancar. Bukan sebaliknya. Kapan mau untung kalau waktu sholat ditutup sehingga klien pada pergi? Bagaimana mau sukses? Jam 12 itu waktu rame-ramenya pelanggan. Jam istirahat pekerja kantor sehingga banyak yang datang mau makan siang, kok malah restorannya ditutup atau restorannya malah sebagian pegawainya suruh sholat. Bagaimana mau sukses? Jangan khawatir. Tatkala kita percaya, beriman, kita buktikan dengan amal saleh kita, Allah pun akan bukakan pintu rezeki. Allah akan tutup pintu celaka, pintu petaka dari kita, dan Allah akan bukakan pintu rezeki yang sebanyak-banyaknya. Karena dengan amal saleh, kita justru malah melancarkan jalan datangnya rezeki, dan bukan sebaliknya. Karena rezeki datang dari Allah Subhanahu wa taala, bukan dari yang lain. Ada satu kisah layak untuk direnungkan, dicamkan bagi kita semua. Bagaimana memang kalau sudah jatah rezeki, apapun kondisi bapak pasti akan datang. ada salah seorang yang menderita sakit stroke lama, koma, hingga tidak sadarkan diri, sampai akhirnya harus dirawat di luar negeri, di Singapura. Sudah koma sekian lama tidak sadarkan diri, subhanallah, suatu saat tiba-tiba terbangun sadar, tiba-tiba dia bilang, dia minta es krim. Subhanallah, ada apa? Orang tua, bapak-bapak, kalau anak kecil minta es krim nangis nengek-nengek biasa, ini bapak-bapak sudah sakit koma sekian lama, ketika sadar mintanya es krim, sekedar disuapin es krim, tidak berapa lama koma lagi dan selanjutnya meninggal dunia. Subhanallah, ternyata jatah rezeki es krim belum sempat diterima, sehingga walaupun sudah koma dibangunkan oleh malaikat, bangun, belum selesai jatah rezekimu, bangun sekedar untuk mengincipi es krim dan kemudian koma lagi dan seterusnya menghembuskan nafas terakhir. Itulah jatah rezeki. Kalau memang belum waktunya, jangan khawatir, tidak akan mati kecuali rezeki sudah akan datang semuanya. Karena ada lalu Al-Imam Abdullah bin Mubarak radhiyallahu ta'ala anhu rahimahu, salah seorang ulama besar, salah seorang pejuang pemberani. Beliau itu senantiasa dalam medan perang, namun dia juga pengusaha sukses. Keuntungan sebulannya beliau ini, satu tahunnya ini sebesar 80 juta dirham. Keuntungan Al-Imam Abdullah bin Mubarak ditaksir dalam satu tahunnya itu 800 juta dirham. Satu dirham itu kira-kira beratnya itu sekitar 4,25 gram. Itu satu dirham. Kalikan 80 juta. Dan dirham itu adalah uang perak. Jadi kalau perak sekarang harganya 30 ribu, kali sekitar 26 juta gram. Perang besar, besar sekali. Namun beliau tidak pernah bayar zakat, Pak. Bukan karena pelit, tapi keuntungan senantiasa dibagi-bagikan fakir miskin. Dibagi-bagikan fakir miskin, tidak khawatir akan jatuh miskin, tidak. Namun suatu hari, tatkala ada orang terlilit hutang kepada Abdullah bin Mubarak, datang, hutangnya hanya 4.000 dirham. Datang minta dibayarkan hutangnya. Dia datang kepada Abdullah bin Mubarak, akhirnya dituliskanlah surat perintah kepada bendaharanya untuk dicairkan. Namun salah tulis, ditulisnya 40.000. Harusnya 4.000, hanya ditulis 40.000. Sehingga bendaharanya pun ketika melihat, ditanya utangnya berapa, 4.000, tapi ditulisnya 40. Kembali ke Abdullah bin Mubarak, ini salah tulis, hutangnya hanya 4.000. Kata Abdullah bin Mubarak, tidak salah tulis, itu benar. Padahal benar-benar salah tulis, namun beliau tidak ingin meralat sedekah yang sudah terlanjur dituliskan. Kata bendaharanya, keuntungan bulan ini sudah berkurang. Kata beliau, berarti ini isyarat ajal saya sudah dekat. Subhanallah, tidak selang berapa lama beliau meninggal dunia. Demikianlah, bila pedagang muslim benar-benar beriman kepada Allah, jatah rezeki itu identik dengan umur. Selama umur masih ada, berarti masih ada jatah rezeki. Dan tatkala jatah rezeki sudah berkurang, maka itu indikasi kabar awal bahwasanya umur bapak sudah dekat. Maka segeralah dekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana dilakukan oleh Imam Abdullah bin Mubarak. Betul, tidak berapa lama beliau menembuskan nafas terakhir meninggal dunia. Karena jangan pernah khawatir. Tempuhlah jalan yang halal. Jangan pernah merasa akan ketinggalan kereta kalau dengan cara-cara yang baik. Gimana akan berhasil? Bagaimana bisa mendapatkan proyek kalau tidak nyuap? Perusahaan-perusahaan yang ajukan tender semuanya dengan suap, amplop. Kalau tidak amplop, mana mungkin bisa menang tender? Kalau tidak ikut tender, mana mungkin saya bisa kaya raya? Karena proyek yang besar semuanya adalah proyek pemerintah. Perusahaan besar semuanya adalah dengan cara suap. Bagaimana caranya? Tidak perlu khawatir. Jatah rezeki pasti ada. Kalau memang Allah SWT takdirkan bapak menjadi konglomerat, menjadi triliuner, tidak kurang jalan bagi Allah SWT menjadikan bapak sukses. Dan terbukti, roda dunia berputar, roda takdir terus berputar. Betapa banyak di saat krisis ekonomi global atau ekonomi Asia Tenggara kala itu 97-98, Banyak pedagang yang hancur, justru banyak di saat itu pula pedagang yang malah tumbuh. Memulai awal suksesnya kapan? Di saat orang lain jatuh. Ini subhanallah, demikianlah roda takdir Allah subhanahu wa ta'ala. Di saat orang lain pesimis, ekonomi suram, gelap, justru betapa banyak orang di saat itulah mulai menuai suksesnya. Karena optimis, beriman, percaya, tidak perlu melanggar aturan, tidak perlu melanggar syariat. Kenapa? Rizki sudah di tangan Allah SWT, sudah ada catatannya. Kemudian di antara etika, sebelum dikumandangkan azan, satu poin ingin saya sampaikan. Di antara etika pengusaha muslim yang mencerminkan dia adalah benar-benar seorang muslim adalah ia senantiasa meyakini, percaya bahwa harta ini bukan tujuan. Harta ini hanya sarana, dan bahkan harta ini adalah ujian untuk menguji kita apakah kita ini beriman atau tidak, apakah kita ini layak masuk surga atau tidak. Karena Allah mengatakan innama amwalukum auladukum fitnah, sejatinya harta kalian dan anak keturunan kalian adalah ujian. Karena jangan pernah menjadikan harta ini sebagai cita-cita, namun jadikanlah harta ini sebagai sarana untuk mewujudkan cita-cita. Orang yang menjadikan harta ini sebagai cita-cita, dia ketika sudah mendapatkan harta, dia akan lupa daratan. Dia tidak akan pernah bisa menikmatinya, sehingga dia pelit, dia kikir. Kenapa? Takut hartanya habis. Namun orang yang menjadikan harta sebagai sarana untuk hidup bahagia di dunia, hidup bahagia di akhirat, dia akan bisa menikmati harta kekayaannya. Karena lihat, bandingkan orang kaya pelit, sehingga untuk dirinya sendiri saja, kolor saja kalau belum robek belum beli. Banyak itu pak, mobil kalau belum mogok belum ganti, rumah kalau belum mau roboh belum dibenahi. Kenapa? Sayang uangnya, bisa diinvestasikan di tempat lain. Jajan anaknya saja diirit-irit. Kenapa? Uangnya ini harus diinvestasikan. Subhanallah. Memang harta buat apa pak? Kalau dinikmati sendiri saja tidak, keluarga juga tidak merasakan kekayaannya, apalagi disedekahkan, lebih tidak lagi. Beda dengan orang yang menjadikan harta kekayaan sebagai sarana. Tatkala dia sukses, dia nikmati, dia tunjukkan wa amma bi ni'mati rabbika hadits, dengan nikmat Allah tunjukkan kalau kamu itu mendapatkan nikmat. Berpakaian yang layak, berpakaian yang bersih, memiliki rumah yang layak, kendaraan yang layak, harta anak keluarganya diberi nafkah yang cukup, tetangga kerabatnya diberi sedekah, disantuni. Kenapa? Harta ini sebagai sarana untuk hidup bahagia, bukan sendiri-sendiri namun juga dengan karib kerabat, keluarga, masyarakat semua, untuk dinikmati bersama, bukan dinikmati sendiri. Dan bahkan saat itulah kita benar-benar, tatkala kita bisa menjadikan harta kita sebagai sumber kebahagiaan orang banyak, dengan harta kita membahagiakan anak istri, membahagiakan tetangga, karib kerabat, saat itulah kunci kebahagiaan kita. Kita akan bahagia. Karena suatu hari Rasulullah SAW pernah bertanya, ayyukum maluhu ahabbu ilaihi min mali ghairihi, siapakah dari kalian yang hartanya lebih dia cintai dibanding hartanya orang? Pasti bapak kalau ditanya gitu, harta saya sendiri. Makanya kalau rumah orang tidak dikunci malam hari, tidak peduli. Tapi kalau rumah kita belum malam pun sudah ditutup, toko kita belum malam pun sudah dikunci, sudah dikunci pun masih dicek, sudah benar belum kuncinya. Rumah orang mau dikunci tidak dikunci, ngapain? Itu kan harta orang. Kata Rasulullah SAW, siapakah dari kalian yang hartanya lebih dia sayangi dibanding harta orang? Semua spontan para sahabat mengatakan, kami ya Rasulullah, kami lebih cinta harta kita dibanding harta orang. Makanya rumahnya kalau sudah jelek sedikit ganti catnya, pintunya sudah kurang bagus ganti perabot, ganti lagi, kan apa lebih sayang pada hartanya. Namun jawaban Rasulullah SAW, tidak, kalian semua ini sebalik dari itu, harta orang lain lebih disayang dibanding hartanya sendiri. Bingung para sahabat, kok bisa? Prakteknya setiap hari motor sebelum mandi saja sudah saya mandikan, dilap, sore hari istri belum diurusin pun mobil sudah dirawat, dimandikan, dicuci, istri mandi belum tidak dipikir, anak mau mandi belum ditanyakan, yang penting pulang kantor mobil langsung dimandikan dulu. Cerminan bahwasanya kita cinta pada harta. Semoga Rasulullah sebaliknya tidak. kalian semua adalah orang yang mencintai harta orang lain lebih dibanding harta sendiri. Kata Rasulullah SAW, ya bna Adam, halaka min mal, wahai anak manusia, sadarlah, apakah kalian itu punya harta kecuali yang telah engkau makan sampai habis, engkau merasakan enaknya makan, segarnya makanan ini, manisnya, gurihnya makanan, dirasakan, ada, kita merasakan menikmati harta itu. Aula bisahu fa ablait, atau engkau kenakan sampai rusak bajunya. Baju ini halus, lembut, dingin, enak, jadi tampan, elegan dan cantik, rupawan. Kita yang merasakannya. Au anfaqtahu fa abqait, atau yang engkau sedekahkan sehingga engkau sisakan itu harta itu untuk engkau nikmati kelak di hari akhirat. Namun harta yang engkau sisakan, engkau tabung di rekening triliunan, miliaran, aset tanah sekian hektar, rumah sekian banyak, properti sekian banyak, kendaraan sekian banyak, itu harta orang, Pak. Bukan harta bapak. Bapak tidak menghuni, tidak merasakan. Bapak mau, Pak, pakai pakaian sekali, pakai 10 pakaian? Menghuni rumah sekali, menghuni 10 satu malam, 1 jam di sini, 1 jam di sana, 1 jam lagi pindah-pindah, enggak mau. Lalu rumah yang tidak dihuni harusnya rumahnya satpam. Rumahnya orang, Pak. Sudah bosan punya dijual, akhirnya yang miliki juga orang lain juga yang menikmati. Ketika statusnya milik kita yang huni satpam, ketika sudah dijual yang huni orang, uangnya yang menikmati bank, bukan bapak lagi. Namanya saja, Pak, ditulis Pak Ahmad. Pernah bapak mengincipinya? Pernah bapak memakainya? Nempel uang di baju semua gitu? Enggak pernah kan? Pernah bapak buat tidur bantalan? Tidak kerasa, enggak pernah, Pak. Namun kalau bapak mati, dosanya, tanggung jawabnya bapak yang nanggung. Yang nemu siapa? Satpam tidak pernah ditanya oleh Allah, kenapa kamu punya rumah ini? Loh, saya disuruh huni. Tidak akan ditanya oleh Allah. Namun tanggung jawab bapak yang tanggung jawab. Dari mana uangnya dapat? Buat apa rumah itu dibeli? Pakaian. Sudah punya 100 pakaian, kenapa beli lagi? Itu israf, berlebihan. Makanan. Sudah cukup, kenapa beli lagi? Mubadir. Tanggung jawabnya iya, dosanya iya, namun nikmatnya tidak pernah bapak rasakan. Makanya Rasulullah mengatakan, halaka min ma, apakah kamu punya harta kecuali yang kau makan terasa enaknya, atau engkau kenakan, engkau tunggangi, engkau huni, terasa enaknya. Rumah mewah, megah, sejuknya, enak, senang memandang, kita merasakannya. Namun yang properti 100 rumah, kita tanggung jawabnya iya, dosanya nanggung, enaknya tidak pernah merasakan. Itu harta orang, Pak. Dan kalau mati di masa muda, istrinya ditemu orang, diwarisi orang, Pak, yang merasakan tetangga. Tidak capek-capek nikahi janda kita, enak dia, Pak, nemu janda kaya. Tidak usah kerja, dapat hartanya, enak. Yang menikmati siapa akhirnya? Orang lain lagi. Padahal itu yang dulu kita rawat-rawat, kita simpen, kita jaga, macam-macam. Yang kita belanjakan, yang kita sedekahkan, dihitung-hitung. Sedekahnya, sudah bulan ini sudah 1 juta, sudah banyak sekali sedekahnya. Subhanallah, yang ditabungkan untuk dinikmati sendiri di akhir kiamat, dihitung-hitung. Tapi yang untuk dinikmati orang lain, tidak pernah dihitung. Karena jadikanlah harta ini sebagai sarana, bukan sebagai tujuan. Harta ini sebagai ujian iman dan bukan sebagai cita-cita. Jadikanlah harta yang bapak perjuangkan, yang bapak peroleh ini sebagai sarana untuk mendapat kebahagiaan, kedamaian di dunia dan di akhirat. Damai, enak karena menikmati dengan lisan kita dimakan, atau dengan badan kita, atau dengan disedekahkan sehingga kelak kita temu di akhirat. Namun di dunia, jangan sampai kita memperbanyak harta, tidak pernah rasakan, di akhirat dosanya yang kita nanggung. Rasul mengatakan sebagai penutup sebelum diadzan, in lan tazula qadama 'abdin yaumal qiyamah hatta yus'ala an arba'. Anda tidak akan pernah bergeser dari pijak Anda di hari kiamat sampai ditanya empat hal. Salah satunya adalah an malihi, min aina iktasabahu wa fima anfaqahu, dari mana dia peroleh, kemudian kemana dia belanjakan. Subhanallah, dua ditanya. Dari mana dan kemana? Bapak harus persiapkan pertanggungjawaban. Kalau bapak sudah nikmati makan, selesai. Saya dapat dari jalan halal, dinikmati dengan cara bersyukur. Tapi kalau disisakan, ternyata diwariskan kepada anaknya, ternyata nakal, dibuat beli khamr, dibuat bermain perempuan dan lainnya, dosanya kita yang nanggung, yang menikmati siapa? Orang lain. Hasbunallah wa ni'mal wakil.